Har du noen gang lurt på hvilken vaner som verdt å skaffe seg? Hva vitsen med ulike vaner? Hvilken verdi kan de gi til mitt liv? Det tanker som du kanskje lurer på? Da denne episoden her noe for deg. Følg med. Kjør intro. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg heter Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles refleksjoner, tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester på hvordan du skaper mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med god varm kopp kaffe, på trening, på bussen eller kanskje rydder opp i heimen, fordi nå starter episoden. Hallo, hallo og velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Dette en episode som handler om vaner. Det jo kanskje noe som henger godt sammen med et nytt år, hvor mange ofte prøver å bygge ulike vaner, eller har challenger for seg selv, nyttårsforsett og så videre. Og det finnes jo en hev med nyttige vaner, men jeg tenkte å snakke om de jeg anser som veldig greie å lære seg og ha med seg resten av livet, fordi at det kan berike livet veldig. Så ja, det her blir en kortere episode. Før neste uke starter vi i gang med første intervjuepisode. Så denne episoden ikke da direkte knyttet til økonomi, men det har veldig mye overlappende faktorer inn mot økonomi, men det handler jo da mer om kanskje selvforbedring og det å skape et godt liv da, som også noe jeg fokuserer veldig på i denne podcasten. Fordi det ikke vits i å ha økonomisk frihet hvis du ikke har et godt liv verdt å leve, og det jo det vi prøver å skaffe her. Vi prøver å finne ut hvordan vi kan leve et best liv mulig og tilrettelegge og skape det. Så, nok babbel for denne gang. La oss bare hoppe rett i episoden. Så la oss starte. Altså, alt på lista her jo egentlig ikke vaner, men det jo på en måte kunnskaper og egenskaper. Da. Og en av disse meta-vanene, om man skal si sånn, som du kan bruke overalt, eller egenskapene, det å vite hva batching Altså det å batche noe sammen, altså gruppere noe. For hvis du klarer å tenke med en mindset om hvordan du kan batche ting, så kan du få veldig mye gjort da. Og det her en egenskap hvor du liksom skjønner at ok, jeg tror mesteparten av oss har et visst forhold til det her, ikke sant? At ok, hvis jeg skal til sentrum da, for å kjøpe matvarer, så kan jeg uansett stikke innom Clas Ohlson eller whatever når jeg skal handle det. Sånn. Da batcher du de to oppgavene sammen, ikke sant? For at jeg skal uansett til byen, da tar jeg de to handletingene samtidig. Så når det kommer til logistikk, så vanligvis folk ganske gode på dette, men dette noe du kan tenke over i veldig mye ting av det du gjør. Og spesielt når det kommer til arbeidsoppgaver, det å batche noe som på en måte deep work, altså noe du trenger veldig mye fokus og mental kapasitet på, og batche andre ting som mindre, sånn som e-post-svar eller annet da. Og det å sette de sammen i riktige tidsperioder hvor det nyttig å gjøre dem, det er veldig nyttig da. Så en meta-egenskap batching, det å liksom kunne vite hva du burde gruppere sammen. Og jeg kommer til å nevne det her litt videre i de andre, for det ganske nyttig da, i veldig mange aspekter. Vi kan først starte på en overkategori, som da blir helse, og her det tre punkter jeg har lyst til å ta tak i. Dette egentlig mest fysisk helse, men fysisk helse påvirker jo også psykisk helse. Så vi begynner kanskje med det letteste, som kanskje også mange unngår kanskje, og det kondisjon. Det å faktisk å utmatte hjertet litt, eller å få det gjort, det å være liksom litt sånn typ zone 2-trening. Dette her trenger ikke å være sånn high intensity workouts liksom, men det å faktisk få brukt hjertet litt, det kan liksom bare være å gå til jobb, eller det kan være å bare ha litt lengre oppvarming når du skal ha trening, eller ulikt da, men det å faktisk få gjort litt sånn typ zone 2-arbeid da. Så det veldig fint da, i forhold til det med å for eksempel ta en joggetur med en venn eller annet. Det en veldig nyttig greie, og vil påvirke din livskvalitet over veldig lang tid, veldig markant da, hvis du ikke gjør noe lignende allerede. Det tar jeg også opp i episoden om healthspan. Healthspan altså episode 34 av podcasten her. Så ja, kondisjon. Det andre bevegelighet, og bevegelighet her legger jeg fleksibilitet og styrke. Her handler det liksom om å ha styrke i mobilitet i kroppen. Dette kan gjøres lett ved yoga eller andre for eksempel aktiviteter. Nå mener jeg ikke bare sånn yoga i form av tøying, men hvis man gjør yoga i den formen av at du du holder litt tyngre posisjoner, eller gjør en del bevegelse. Det kan også være calisthenics, det kan være mye da. Men det handler om å ikke bare være sterk, men det å kunne bruke kroppen i ulike posisjoner. Dette sikrer deg veldig godt i forhold til å ha en god posture, det å kunne leve lenge, og det er veldig nyttig å kunne gjøre det her. Så det å ha vanen med å regelmessig trene, da, både den kondisjonen og den bevegeligheten, er veldig god. Og det her tror jeg er veldig selvfølgelig, så kanskje starten av den lista her er litt kjedelig, men man må understreke hvor viktig de to tingene her er da, for å ha et godt og sunt liv. Den siste under helse, det er da å lage mat. Å lage mat, det her kan jo være ekstremt godt for lommeboka, det kan jo de to andre også hvis du havner i helseplager, men det å lage mat og ha en forståelse av hvordan du kan bruke rester og hvordan du kan få noe relativt greit priser kanskje til å smake ekstra godt eller videre, det er veldig mye man kan få ut av matlaging, også når det kommer liksom til sosiale interaksjoner, det med å invitere folk over og sånt. Og det her kan jo også igjen påvirke ditt energinivå, det kan forbedre ditt utseende, og det sies jo også at abs are made in the kitchen, og det stemmer nok ganske bra. Så ønsker du å liksom være lean, altså være, ikke nødvendigvis kanskje tynn, men liksom tona, så er jo matlaging en essensiell del da, eller det å kunne lage mat. Og det her er jo veldig nyttig for lommeboka også. Jeg er jo selv veldig fan av meal prepping, og det å lære seg noen av de rettene som du da liker og liker å spise og så videre, det tror jeg er veldig, veldig nyttig. Og det her, du trenger ikke å gå all in med en gang, ikke sant? Finn en rett som du synes er god, eller prøv en rett, og hvis den er shit, så dropper du den, eller så lærer, eller kanskje du ikke klarer å lage den riktig med en gang, men finn noen retter du liker. Og ikke gå i en sånn felle hvor du liksom, ok, nå er jeg meal prepper, så nå skal jeg meal preppe alle mine måltider. Start med enkle ting, kanskje meal prep, bare spis middagen en dag, og så rester til dagen etterpå. Og så kanskje liksom ha to dagers, kanskje ha en to dagers en gang i uka, og så går det over til tre dagers, og så fire, og så kanskje fem da. Personlig så liker jeg å ha fem. Fem er liksom mitt, det jeg holder det til hver uke, for det gjør da til at hvis det oppstår noe, så er det fint. Jeg har to dager på en måte hvor det kan skje noe random. Og hvis det ikke skjer noe random, så kan jeg lage noe annet mat eller spesiell mat for de to dagene. Det er greit at de to dagene også skjeier litt ut. Ikke sant? For hvis fem av syv dager er bra, da er man good. Så absolutt matlaging, det å liksom vite hvilken ingredienser du kan bruke her og der, hvilken smaker du kan få av ulike krydder, det å faktisk utnytte det du har i kjøleskapet, slik at du ikke får matrester og får matsvinn, altså matrester du ikke spiser opp, det kommer veldig godt, både for helse, men også for lommeboka. Vi kan hoppe over til litt mer mentale ting, og det her er å absorbere kunnskap. Og det at du hører på denne podcasten her, det er jo en form for absorbering av kunnskap. Det er litt annerledes, for at podcast er ofte en litt løsere form, selv om det finnes podcaster som er mer som foredragfokusert. Men min podcast er jo litt løsere, men forhåpentligvis så lærer du noe her. Kontra for eksempel en bok, da, som på en måte ofte, i hvert fall hvis du leser sakprosa, så er det jo veldig destillert, eller hva vil jeg si? det er kunnskap som er... Det er veldig mye kunnskap da, som er kondensert inn i et lite innhold da. Og ofte så er det jo sånn at hvis du leser, eller det sies i hvert fall at hvis du leser tre bøker på et tema, ordentlige bøker da, om det tema, så kan du mer enn 99% av populasjonen om det tema. Altså det betyr jo ikke at du kan mer enn eksperter og sånt, men av hverdagsbefolkningen så kan du mer, så det er veldig mye du kan lære det. Og det her kan gjøres lett da ved å høre på lydbøker eller lese bøker. Og når vi tar inn det der konseptet batching igjen, ikke sant? Lydbøker kan være fint å batche med kollektivtransport, med rengjøring i hus, med yoga, med annet, ikke sant? Du kan kombinere ting for å få gjort flere ting samtidig. Du trenger ikke bare å sitte og gjøre en ting. Og skal du begynne å lese bøker, altså fysisk, eller egentlig høre på, så er det et veldig godt utsagn, synes jeg, sånn, og det går, read what you like until you like to read, altså les det du liker, helt til du liker å lese. Og når du kommer til det punktet, da kan du heller prøve å, jeg skal ikke si tvinge da, men å kanskje lese mer matnyttig innhold da, det som på en måte kanskje samsvarer med egenskaper eller tanker du har lyst til å veie inn i ditt liv. Men hvis du hater å lese og synes sakprosa drittørt, så burde du ikke lese bøker på det. Da kan du begynne å mislike lesing da. Og for min del så har jo det vært en greie, for eksempel at man har blitt tvingt til å lese noe gjennom skolesystemet, og så har man aldri lært seg å like å lese, så jeg trodde jo lenge at liksom bøker, herregud, det er ikke noe for meg, det synes jeg er helt forferdelig, men da har det på en måte den bismaken når det kommer til lesing, men når jeg senere har lest ting som jeg på en måte interesserer meg for, så har jeg jo tenkt at shit, det her er jo så bra. Og da har jeg på en måte likt å lese eller høre på lydbok da, og så fått i meg mye kunnskap da. Men som sagt, man kan få i seg absorbere kunnskap på andre måter, enten via folk, sosiale interaksjoner med folk som kan mer om tema, podcast som den her, og YouTube-videoer da. Jeg superfan av YouTube-videoer. Og der kan man få veldig mye bra. Men det er jo også veldig mye humbug der ute. Spesielt liksom podcast og YouTube er jo ofte mer det kan være mye mer dritt der da, for å si det sånn. Så får jo du selv vurdere om den podcasten er dritt eller om det er verdt det. Men bøker er som oftest mye mer pålitelig. En annen ting når det kommer til mentalitet, det jeg vet ikke hva jeg skal kalle det annet enn selvtillit, men nå er det ikke selvtillit i forhold til det med at du synes at du selv er bra, men det på en måte å ha tillit til din egen gjennomføringskraft, og det å ikke bare slenge ut ord. Og det her er en vane eller mindset da, som jeg tror er ekstremt viktig, for jeg tror jeg selv kan si at shit, i morgen skal jeg stå opp klokka 5, jeg skal trene, jeg skal gjøre ditt og datt, bla 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 bla. Og så i morgen så kommer den dagen, og så gjør jeg ikke disse tingene. Og da er det på en måte, da mister jeg tillit til meg selv. Altså mitt ord, eller det jeg tror jeg kan oppnå, for jeg vet at jeg kan gjøre det, men jeg gjør det ikke. Så det gjør at på en måte mine ord om meg selv har mindre kraft da. Eller det på en måte er ikke realitetsorientert. Og det på en måte å skille på at det her vil jeg prøve å gjøre, eller det her skal jeg gjøre, og når du sier at du skal gjøre noe, faktisk gjennomføre det, og heller da ikke si at du skal gjøre noe som du ikke har tenkt å gjennomføre, de tingene her påvirker om du på en måte har tillit til ditt eget ord, for du må kunne stole på deg selv. Altså det er kanskje et veldig sånn fjernt konsept da, for man tenker kanskje ikke på det, at man må liksom stole på andre eller ikke, men du må faktisk stole på dine egne ord, og til slutt så får du ikke tillit til deg selv hvis du ikke gjennomfører de tingene du sier du skal selv. Og den følelsen tror jeg mange har mistet. Jeg har selv ikke alltid hatt den tilliten til meg selv, men det prøver jeg å være veldig bevisst over, for at jo mer tillit du bygger til deg selv og ditt ord, så vil du begynne å gjennomføre mer av det du sier, og du vil klare å begynne å oppnå mye mer av det du ønsker å få til. Så kommer vi til meditasjon, og meditasjon er en veldig morsom greie, fordi jeg trodde veldig lenge at dette bare var en sånn hippie-dippie shit, som bare er svada og spiritualisme, eller spirituelt da, og så videre, som bare er tull, og så endte jeg med å lese ganske mange studier på det, og sett at det er innført i, jeg tror det er noen brittiske barnehager og skolesystemer, og så videre, og så er jo jeg også den typen som er veldig åpen for å prøve ting, og så se hvordan det går, og jeg må faktisk si at det tok meg 2 måneder før jeg merket effekt, så dette var noe jeg måtte bare ha tillit til det skulle skje noe. Det er kanskje en vane som ofte er vanskelig å bygge over, for at det kan være veldig kjedelig. Men når det først kicket inn, så må jeg helt ærlig si at det er nærmest en game changer. Altså, det er noe så vanvittig bra, og det her er spesielt bra for folk som kanskje har mangel på emosjonskontroll, hvor liksom det skjer noe kjapt som du føler, eller det skjer noe som du reagerer på en gang uten at det er på en måte et gap eller et avstand mellom hendelsen og hvordan du reagerer. Og det her kan jo være veldig viktig for impulsive handlinger, spesielt når det kommer til aksjemarkedet og sånt. Hvis det kommer en eller annen dip, så føler du at du må selge, eller at du må hoppe på en eller annen, hva vil jeg si, GameStop-deal, eller et eller annet sånt da. Impulskontroll her, det veldig nyttig, og meditasjon kan komme godt med. Er du også en person som meg som kan ligge våken veldig lenge på natta og tenke på masse tanker, så for meg har jeg anerkjent at dette er tanker som virrer i hodet mitt, som ikke får rom til utløp, og så kommer de fram når jeg ikke har noe annet å tenke på. Og hvis jeg på en måte kan, hva skal jeg si, vaske hjernen, om man kan si det sånn, eller klarere dette via for eksempel meditasjon, så er det mye lettere for meg å få søvn. Det er så mye bra med meditasjon, men det er en, jeg synes i hvert fall, en veldig kjedelig vane å bygge. Men når det er i gang, så vil jeg si at det er en av de beste tingene å ha. Ikke den beste vanen, den skal jeg spare til senere, men absolutt en av de bedre. Og det her trenger ikke å være store greiene, altså. Det er ikke at jeg skal komme med meditasjonsguide nå, men det kan være så lite som at du ligger eller sitter i en komfortabel stilling, og så bare puster du inn og ut, bare helt stille i rom. Og gjør det lett for deg selv, ikke være et sted der hvor det er masse lyder og distraksjoner, for da kommer du til å miste konsentrasjonen. Hele poenget her er egentlig bare å puste og lytte, og tenke på pusten inn, liksom bare tenk pust inn, pust ut. Og så kommer tanken din til å virre rundt, du kommer til å tenke på andre ting, så må du ta deg selv i det og dra det tilbake til pusten din. Og så kommer det et punkt hvor du på en måte har klart å mestre dette, da kan du gå videre i meditasjonsgreiene, men det skal ikke jeg ta her. Men absolutt, jeg anbefaler meditasjon, selv om du kanskje tror det er hippie-dippie shit, det er nyttig. Etter dette så vil jeg ta opp det å gjøre ting du synes er ukomfortabelt. Det er en veldig nyttig egenskap å ha, og det her kan være så basic som å stå opp om morgenen når det er kaldt. Det må jo vi fleste gjøre uansett, men det er noe annet å liksom møte det med en gang. Altså sånn, la oss si du våkner og går rett ut av senga med en gang, når det er kaldt, spesielt nå i vinterstid, eller om du liksom venter til du blir tvunget da, når du liksom må på jobb. Eller det å ta en kald dusj, det å bade i isvann, det å sitte i sauna kan jo være deilig, men også ukomfortabel for noen. En hard treningsøkt, det kan være sosiale situasjoner, det å spørre fremmede, snakke med fremmede, det, for eksempel snakke foran en forsamling, så er du en attraktiv type eller dame, gå og snakke med vedkommende. Det å gjøre ting du synes er ukomfortabelt, det har en veldig nyttig verdi, og du kommer mest sannsynlig til å møte mange situasjoner som bare byr på, bare fordi du har prøvd. Altså var det en periode jeg bare prøvde å gjøre alt jeg synes var ukomfortabelt, eller hvis jeg får en følelse at det her har jeg ikke lyst til, så tenker jeg jo, da må du i hvert fall gjøre det. Og da er det veldig mange spesielle scenarier som dukker opp, og veldig mange av dem, eller i hvert fall halvparten vil jeg ha sagt, leder inn i veldig gode ting som man egentlig aldri hadde sett til hvis man ikke gjorde det. Og hvis man har denne mentaliteten med å møte det man synes er ukomfortabelt, så er det veldig mye lettere å ta på seg ting. Altså, det her er veldig nyttig når det kommer i jobbsammenheng, i hvert fall. Mange tar på seg en eller annen maske og prøver å lide minst mulig, men det å liksom prøve å velge å gå i noe ukomfortabelt og gjøre det, det tror jeg det står veldig mye styrke ut av, og man vokser veldig som person, og det gjør nok også til at du kan gjøre ting du tidligere ikke trodde var mulig. Dette høres jo veldig sånn grandiose ut, men det starter smått, og så er dette en egenskap som veldig bygger på seg. Etter det så vil jeg ta opp visualisering, og det her tror jeg de fleste av oss gjør. Nå høres det jo kanskje også litt hippie ut, men det er ikke ment som manifesting eller sånt. Jeg er ikke helt den typen. Men nå er det liksom å forestille deg en situasjon. Og det her gjør de fleste av oss, men vi gjør det kanskje litt ukontrollert. Det her er ofte da rundt negative ting, sånn som, å, hva med at jeg driter meg ut i morgen når jeg skal presentere dette greiene, eller når jeg skal på date så skjer dette dårlig, eller bla 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 bla. Altså, hvis du, det jo på en måte negativ visualisering, men det jeg mener jo på en måte positiv visualisering, og egentlig visualisere alle hendelser som kan skje, det kan jo være borderline overtenking også, men det å forestille seg at noe går bra, og lede det, leve deg litt inn i den situasjonen i hodet ditt, det kan være veldig nyttig, og iblant, i hvert fall, hvis det er noen, hvis det er noen viktige greier som kan skje, som du må være handlingsdyktig på, og det å ha visualisert deg gjennom det i forkant, kan være ekstremt nyttig. Og det her kan være, så, hvis du tenker strategisk i forhold til jobb, da, la oss si du tilfeldigvis får sjanse til å snakke med en kollega som du egentlig ikke får, da. La oss si sjefen i bedriften din eller et eller annet sånt, som ikke du normalt snakker med, da, men tilfeldigvis en gang så møter du dem i en gang, eller i en lunsj, eller et eller annet, eller ute i sosiallivet. Og det å faktisk kunne bruke den muligheten til å få noe gjort som er nyttig for deg, hvis du har visualisert det, sett for deg i forkant, vet hva du skal si, i hvert fall sånn halvveis i hvert fall, og hvis du allerede er klar for å gjøre ukomfortable ting, så er det en mulighet du kan ta. Jeg elsker jo stoisisme, og Seneca har et utsagn som er kanskje en av mine favorittutsagn, kanskje med favorittutsagnet mitt, og det er «Luck is when opportunity meets preparation». Altså, hva kan jeg si? Lykke, da, det blir litt feil på norsk, da, men det å være heldig. Altså, hell finnes ikke. Hell er når liksom muligheten møter forberedelse, at hvis du har forberedt deg for noe, og visualisering er en veldig god måte å forberede seg på. Forbered deg på dialogen, hvordan du skal være, og så videre, og så klart, man klarer ikke å ta alt, men la oss si du har naila 80% av det som kommer til å skje, så er det mye lettere å improvisere de 20% i stedet for de 80%. Og hvis du allerede er klar for å gjøre ukomfortable ting, og gjøre ting litt mer spontant, og så videre, så er dette absolutt noe som kan komme deg til nytte. Og igjen, positiv visualisering. Vær realistisk og se fallgruver og sånne ting, men ikke fokusere på det negative. Her har vi jo Mark Twain med en annen utsagn som jeg synes er veldig nyttig, og den heter, eller den går som «Worrying is like paying interest on debt you don't owe». Altså, det å grue seg, da, eller ugge seg over noe, det er å betale renter på en gjeld du ikke skylder, og negativ visualisering, eller det å liksom hamre deg selv ned, negativ selvprat også, er jo en form for det. Vi har ikke lyst til å betale renter på gjeld vi ikke skylder. Jeg vil gå over litt til produktivitet. Jeg skal ikke gå inn i det veldig mye, men jeg tenker at det å outsource sine møter og avtaler og sånn til en kalender, det tror jeg er veldig nyttig. Og det å kombinere en kalender og to-do-liste, om du har det i samme eller separate, det er en veldig nyttig vane å ha. Med en gang noen forteller deg, hei, skal vi gjøre noe på søndag eller et eller annet sånt, få det inn i en kalender. Og da er det mye lettere å sjekke om du er ledig den søndagen, eller whatever, hva du skal gjøre. Ha en, jeg synes en digital to-do-liste er veldig nyttig. Jeg bruker Todoist for å skaffe veldig kjappe, for å notere det jeg skal gjøre, og så overfører jeg det til Google Calendar, da, som er der jeg bruker min kalendervirksomhet, mye personlig, og hvis det er noe i forhold til prosjektene mine, så har jeg det i Notion. Det kan jeg kanskje lage en YouTube-video på, for da kan jeg vise hvordan jeg gjør det, men du trenger ikke å ha det. Noen liker da et manuelt system, å ha, eller et analog system, da, hvor du har for eksempel en bok, eller et eller annet sånn pengesnakk-almanakken, vet jeg at en del bruker, så å ha en form for det, for at jeg i hvert fall hadde muligheten til å ha alle disse avtalene og alt sånt i minnet, men jo mer og mer komplekst livet mitt ble, jo vanskeligere var det å holde styr på alt, og det å ha et eller annet form for system du kan outsource ting til, det er veldig, veldig nyttig, og det å få vanen til å bruke det, gjør også ting mye bedre. Og det her kommer litt igjen i at du lettere nå ved en kalender for eksempel kan batche oppgaver. Du kan liksom sette, åja, det burde jeg gjøre samtidig som det, og det burde jeg gjøre samtidig som det, så du kan på en måte få mye mer effektivitet inn der. Det er lettere å prioritere ting som helse, når det kommer liksom til bevegelse, kondisjon, matlaging, du kan sette det inn i en kalender. Du kan sette i to-do-lister påminnelser på å lese bøker, for eksempel. Det veldig nyttig. Og det så mye du kan få ut av denne egenskapen her. Vi snakket også om det om å ha selvtillit i den forstand med å vite at du skal gjennomføre, og det å lage en realistisk kalender, ikke sant? For at de fleste av oss har jo kjent på det med å liksom lage et budsjett. Alt form for planlegging da, kommer jo egentlig inn i vanen her, så det kan jo enten være planlegging i form av tid eller planlegging i form av penger. Men hvis det ikke er det som kommer til å skje i virkeligheten, så har det ingen verdi hvis du fraviker fra det. Så her handler det ikke om å lage det ideelle som du håper å prøve å oppnå, men å lage noe som realistisk og holde deg til det. For da ser du at det som i planen din samsvarer med det som skjer. Du begynner å få tillit til planen. Det noe du gjennomfører, og da gjerne endre det underveis om det trengs å skje oppdateringer, men forholde deg til det. Og når det på en måte blir en tilnærmet realitet, så kan du begynne å endre planen for å få endringene i livet ditt. Så da når du endrer planen, og du har en tillit til at du kommer til å følge planen, så kommer du til å implementere disse endringene inn i livet ditt, og det blir på en måte en gjentagende effekt da. Og litt i samme bolk her, vi snakket jo da om budsjettering, men det var loggføre da, altså loggføre, det er jo også kanskje kalender og to-do-liste, det en slags form for loggføring, så hele det, den egenskapen og vanen med å gjøre det veldig nyttig, men den delen av loggføring jeg ser som aller nyttigst, og kanskje den beste vanen, altså hvis det en ting jeg vil at du skal ha begynt med, hvis du ikke gjør det allerede da, det faktisk å skrive dagbok, og det høres kanskje også litt fjernt ut, men nå mener jeg mer mot bullet journaling, og ikke nødvendigvis sånn, hei kjære dagbok, men mer som en slags bullet points og notater av det som skjer, for det veldig fint å kunne se tilbake til en hendelse, og vurdere hva du følte, hva du tenkte, og se det i retrospekt, fordi at det også kan få deg til å tenke fremover. Og personlig, hvordan jeg gjør det, det at jeg har typ 3 stikkord som jeg skriver per dag, en sånn kalender-overlay. Så liksom i dag, sånn som i dag så skriver jeg da, eller så har jeg vært i Oslo og spilt inn en podcast. Jeg spiller inn på onsdag nå, så dagen før podcasten her går live. Og så har jeg vært med en venn, og så har jeg da også, nå spiller jeg inn podcast-episoden her da, så jeg har kanskje skrevet de 3 tingene som jeg kanskje skal skrive etterpå. Men å skrive 3 ting som var viktige den dagen. Og det gjør også til at du husker livet ditt mye bedre. For når du ser tilbake, så kan du fort tenke, shit, hva har egentlig skjedd i år? Jeg husker ikke helt. Men hvis du på en måte skriver disse 3 bullet pointene da, om hva som har skjedd hver dag, så er det mye lettere å huske livet ditt. Og det en veldig nyttig egenskap. Og så etter jeg har skrevet de 3 bullet pointsa, det her burde jeg sikkert lage en video om, for det lettere å vise visuelt. Så skriver jeg mer en sånn kjære dagbok-style da, men det i form av at det må, jeg har forskjellige ikoner som tilsvarer ulike ting, sånn som en kan være fysisk helse, en kan være ideer, en annen ting kan være viktig, altså viktige ting som skjer i livet mitt, noe annet kan være romantikk for eksempel og sånne ting, og det å skrive ut mine følelser og tanker om noe, og lese det igjen på slutten av måneden, det veldig nyttig. Fordi her, hvis du blander det her med meditasjon, og blander det her, og da liksom få den der, klarer liksom å distansere seg litt fra ting, og se ting litt i et større perspektiv, så kan man fort begynne å se mønstre med seg selv da. At typ liksom sånn at, ok, siste gang jeg skulle holde et foredrag, eller et eller annet sånt, så ble jeg superstresset i forkant, jeg slet med å sove, bla bla bla, men når du var ferdig, da var det ok, det her var ikke en stor greie. Eller hvis du fikk en form for hjertesorg, eller en eller annen person ikke møtte opp på en date, eller et eller annet sånt, det var synssykt kjipt, og bla 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 bla. Og så ser du at, men vanligvis så tar jeg 2-3 dager å komme over dette her. Ikke sant? Og det å ha det bevisst, at det ikke var en big deal, det veldig mye som føles ut som en veldig stor krise, mens du står i situasjonen. Og med en gang det går litt tid, så har det nesten ikke noe effekt, og jo lengre tid det går, så kan du også reflektere over det, og tenke, men fader, jeg husker du ikke engang. Og med den kunnskapen og forståelsen, neste gang du står i en lik situasjon, så kan du forholde deg til den situasjonen helt annerledes. Jeg synes dagbok den viktigste egenskapen, eller hva skal jeg si, vanen, ikke nødvendigvis bare for å skrive det her, men det gir deg en veldig stor metaforståelse av hvordan du og hvordan du tenker, så det kan igjen påvirke alle andre vaner du implementerer, det kan påvirke hvordan du vurderer hvilke vaner du trenger, hvilken retning du skal ta i livet, altså det gir deg en veldig større forståelse av hvordan du og hvordan du går rundt i verden, og det kan også gi deg en forståelse da, ikke sant, av hva du trenger og hvordan du skal gjøre det. Og du kan på en måte også loggføre den progresjonen i den formen av dagboken. Så hvis du på en måte har denne dagbokvanen og får det til å funke, så mener jeg at det på en måte kan hjelpe deg gjennom alt annet. Jeg tror det var i 2022 da jeg begynte, da hadde jeg som challenge da, det året, om å skrive et eller annet i dagbok hver dag, og det kunne bare være en liten ting, en setning, men ofte når du begynte å skrive, så begynte du å skrive mer, så da førte jeg det hver dag da, og så har jeg vært litt av og på i etterkant, men det er absolutt en sinnssyk god vane å ha, og det kan føles veldig ubetydelig der og da når du sitter, men hvis du er flink en gang i måneden for eksempel, og leser tilbake den måneden, og tenke litt over det, og hvis du klarer da etter et helt år å lese tilbake hele året, sånn som jeg gjør det, er at jeg leser tilbake en måned, og så skriver jeg et sammendrag av den måneden, og reflekterer tilbake på måneden, og så på slutten av året så leser jeg disse sammendragene, sånn at det ikke blir så savla mye å lese. Men det gir en veldig god oversikt, og for meg så noterer jeg også helseplager eller andre sånne ting, og det er også kjekt å ta med når jeg skal til legen og så videre, så det er veldig mye du kan få ut av dette, og det å liksom skrive ned drømmer, ideer, og begynne å kunne koble de sammen, og så videre. Nå mener jeg også drømmer som du har aspirasjoner liksom, men også drømmer som du hadde når du har sovet da, og det å kunne koble flere ting sammen er veldig nyttig, og det kan du kan komme frem til veldig mye spennende ting da, som du ikke kommer frem til ved å ikke skrive det ned, siden det bare tanker som på at du forsvinner her og der i hverdagen og alt annet styr. Siste vanene jeg har lyst til å ta tak i, det rundt sosialisering. Det veldig nyttig å ha i hvert fall egenskapene til å bruke ord og hvordan du skal forholde deg til andre. Mange kan jo tenke at nei, men jeg bare er sånn, eller ja, jeg er bare bitch eller rasserør, eller jeg bare uttrykker meg sånn, eller og så videre, men det å faktisk ha egenskapen til å prøve å møte noen andre, hva skal jeg si, verbalt, det er en veldig nyttig egenskap, og det kommer jo, det å liksom jobbe en salgsjobb eller annet, altså når vi får øvd på sånne ting, er sinnssykt nyttig. Favorittboka mi på dette er jo Never Split the Difference, den synes jeg er sykt bra når det kommer til liksom forhandlinger og på en måte forstå en annen, men det er en ekstremt god egenskap, og ikke det bare å kommunisere, men det å relasjonsbygge, det er jo en annen ting, det å beholde relasjoner og lage relasjoner, liksom hvordan er det du møter en person som du ikke vet om du har noe til felles med, hvordan er det du smalltalker for å liksom sjekke hva er det vi kan prate om, finne hva vi prater om, få dem til å prate, og så er det jo ofte så har jo folk en tanke om at man liksom skal være interessant, men ofte så er det viktigere å være interessert. Veldig mange folk liker jo å snakke om seg selv, og det gjør jo vi så klart også, men du må tenke at hvis du skal bygge en relasjon, så er det viktig at dem føler seg interessant, så da er det viktig at du er interessert. Og da heller veilede dem til å snakke om hva du synes er interessant, sånn at du kan høre om noe du synes er interessant, og de kan bygge relasjon med deg ved å føle seg interessant. Mye sånt. Og så ikke bare det å lage relasjoner, men det å beholde dem også, det å liksom faktisk ta kontakt med folk du kjenner, dem du har lyst til å beholde relasjoner på. Dette kan jo også da puttes inn i en dagbok, eller det kan puttes inn i en kalender, og at liksom, oh shit, husk å ringe Tommy på den søndagen, eller et eller annet sånt, eller ha det en to-do-liste at denne uken så burde jeg ta kontakt med denne, sånt, for å liksom vedlikeholde relasjoner og sånt. Det er mye lettere å skape dette i løpet av studietid, og kanskje noen jobbplasser også gjør det enkelt, men jo eldre vi blir, jo vanskeligere er det å beholde gode relasjoner. Så hvis det er noen folk som er viktige for deg i livet ditt, så vil jeg anbefale deg sterkt å vurdere hvordan du skal opprettholde disse relasjonene. Ikke ta dem for gitt. Så ja, det var mange vaner og egenskaper her. Jeg kunne egentlig snakket om 1000 flere. Men det her var det jeg i hvert fall synes var nyttig, og det jeg synes har gitt hvertfall meg mye verdi, og som jeg absolutt hadde lyst til å dele. Men hvis du ikke driver med dem her fra før, så ikke tenk at du skal bygge alt med en gang. Begynn gjerne med en eller to vaner, og gjør litt research på dem. Finn måter som fungerer for deg, hvordan du skal bygge dem på. Sett noen egne mål, og hva det du setter som kriterier som bra eller dårlig, eller hvordan har du mestret eller ikke mestret det, så kan du liksom bygge denne vanen, som igjen bygger motivasjon, bygger den selvfølelsen eller den selvtilliten, sånn at du vet at du kan gjennomføre, og så bare fortsetter og fortsetter det. Det kan være litt trått å begynne med dagbok. For meg så tok det en stund å vite hvordan jeg hadde lyst til å føre en dagbok, men når jeg først fant ut hvordan, så ble det mye lettere å gjennomføre. Og hvis du starter den, da tror jeg du kan bygge alt annet etter det. Det blir en så fin måte å gjøre det på, for du kan loggføre det der også, eller hvis du gjør det digitalt, og det går jo helt fint hvis du liker det. Så hvis du har noen gode vaner, gode ferdigheter, som du tenker andre kan ha nytte av, eller som du er veldig glad for at du har klart å bygge selv, så er jeg faktisk interessert i å vite hva det er, så det kan du også legge igjen som en kommentar på denne podcast-episoden. Takk for at du har hørt denne episoden av Ferden to Fire. Dette var en kort episode, men håper fortsatt den var innholdsrik og verdt å lytte til. Kjenner du noen som trenger å bygge noen vaner, eller kanskje har godt av det innholdet her, send denne episoden til en venn eller annen bekjent. Setter alltid pris på kommentarer, reviews og annet. Rate gjerne podcasten hvis du ikke har gjort det. Det påvirker hvor synlig podcasten for all del. Og vil du ta kontakt med meg, så gjør det gjerne via nettsiden min eller via Instagram. Og sist, men ikke minst, kunnskap gjør ingenting uten handling. Hvilken vane ønsker du å bygge? Tusen hjertelig takk for at du har hørt hele episoden. Setter alltid pris på dere som hører igjen helt på slutten. Neste episode, det blir første intervjuepisode for i år, og det da Sondre Stovi. Det en av de som blir intervjuet til den FIRE-artikkelen som hun Sara Sofie skrev. Så han en ung gutt da, på 24 år, klarer å spare 50 000 cirka i måneden. Veldig sterkt for en type som ikke har bachelorutdanning, som veldig mange ser som en selvfølge. Så det var en veldig underholdende samtale. Den har jeg hadde den allerede, så den gleder jeg meg til å dele neste uke. Så håper du lytter til denne episoden, men inntil videre så får du bare smøre deg med tålmodighet, høre på noen gamle episoder kanskje, eller noen andre gode podcaster. Men ja, vi ses i neste episode. Ha det bra! Moderne medier.